Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žuri da održi vanredne izbore do kraja godine. Sagovornici su bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto se Vučić odlučio za izbore u trenutku kada Srbija ima veliku inflaciju i kada je paravojna akcija u Banjskoj na Kosovu uzdrmala njegov položaj na domaćoj i međunarodnoj sceni. Da li se nada da će izbori baciti u sjenu fijasku u Banjskoj? Da li mu interna istraživanja javnog mnijenja pokazuju da mu je počeo padati rejting? Pa žuri na izbore jer se boji da bi na proljeće bio u još nepovoljnoj situaciji. I da li će poklon 20.000 dinara koji će penzioneri dobiti početkom decembra donijeti Vučiću sigurne glasove? Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri su protesti protiv nasilja ojačali proevropske stranke. Da li proevropska opozicija mora izaći na izbore u jednoj koloni ako želi da postigne uspjeh? Zašto je Vučić uvjeren da će na izborima stalno da pobjeđuje opoziciju, kao i o tome da li bi eventualna pobjeda opozicije u Beogradu bila veliki udar za Aleksandra Vučića? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o vanrednim izborima u Srbiji koje je predsjednik Aleksandar Vučić najavio za 17. decembar. Naši sagovornici su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Radonjiću, kad je Vučić najavio mogućnost izbora 17. decembra, mnogi su se pitali zašto on ide na izbore u trenutku kada ima na vratu paravojnu akciju u Banjskoj na Kosovu, čiji motivi još se uvek ne znaju, i kada protesti protiv nasilja još uvek traju. Te dve stvari mu nikako ne idu u prilog.
Pa što se tiče protesta, ja mislim da se taj efekat iscrpeo, mislim da više taj pritisak nije dovoljno ni veliki ni snažan, jer ja suštinski ne shvatam zašto se održavaju više protesti, zato što ste vi krenuli sa jednim zahtjevima, smena članova REM-a, ministra policije, BIA i tako dalje. I sve vreme se govorilo o tome da nema izbora dok se ovi zahtjevi ne ispune. I sad odjednom imamo bukvalno prekonoćni prevrat i kažemo sad mi hoćemo izbore, pričemu meni uopšte nije jasno zašto uopšte vi zahtjevate odjednom izbore na parlamentarnim nivou u Beogradu. Mislim, tu je osnovna logika i za opoziciju i generalno bi bilo da se ti izbori razvoju. U tome i jeste poenta, jer jedna logika treba da bude kada se glasa na nivou Republike, a potpuno druga logika bi trebalo da bude kada se glasa na nivou lokala. I ja to mislim da je sad to win-win pozicija za predsjednika, zato što on kaže ok, ja sam uslišio vaše zahteve, istovremeno sa dnevnog reda sklanja smenu direktora BIA, koji umeđu vremena dospeo na američku crnu listu, i ministra policije Gašića, za koga postoje ozbiljne indicije da je uvezan sa slučajem gajanja marihuane na plantaži Jovanjica. A sa druge strane, baš zbog toga što imamo taj veliki incident u Banjskoj, moguće da se skrene pažnja sa tog incidenta na vrlo važnu temu kao što su izbori. Tako da je to moguće da je prosto bila strategija skretanja pažnje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovo što Vučić žuri na izbore, da je to u stvari strategija skretanja pažnje sa onoga što se dogodilo na Kosovu u Banjskoj?
A može da bude. Ja nisam očekivao iskreno da će on da raspiše za ovu godinu izbore. Svakako mu situacija u društvu ne ide trenutno u prilog. Njemu se ove godine dogodile su se toliko velike stvari koje izmiču iz njegove kontrole, počevši od onih tragedija u maju pa sve do Banjske. Mislim da počinje polako da gubi konce u rukama. Što je i logično, jer je napravio piramidalnu strukturu vlasti gde sam se mu odlučuje. I to hteli ne hteli, u jednom trenutku počinju stvari da vam ispadaju iz ruku. Njemu je čitav plan za pravljenje onog famoznog pokreta za narod i državu, ili kako god se zove, propao. Dakle, to je prva ogromna inicijativa Aleksandra Vučića koja je propala.
To se više i ne pominje.
Apsolutno. Tako da definitivno imate situaciju da mu stvari izmiču iz ruku, i ja sam bio iznenađen da je u toj situaciji, uz ovakvu inflaciju, uz to da ide zima, da je siromaštvo sve veće. Pazite, on je najavio izbore dva dana nakon što su najavili poskupljenja gotovo svega. Što nije logično i nije u skladu sa njegovim dosadašnjim dosta veštim manevrisanjem, političkim marketingom i porukama koje šalje stanovništvu. Mislim da je Banjska dosta uticala. Mislim da ga to uzdrmalo, I znate šta, mi podcenjujemo važnost tog događaja iz jednog zanimljivog ugla, a to je da je po prvi put on i faktički prestao da bude faktor mira i stabilnosti, a da je postao izazivač nestabilnosti u regionu, bar u očima međunarodne zajednice. Mi naravno, koji malo duže pratimo, znamo da je on od uvek palikuća koji posle se pretvara da je vatrogasac, ali u očima međunarodne zajednice on je do sada bio neko ko može da zatvori krizu brzo, da spreči i tako dalje. E, sad je već situacija potpuno drugačija, tako da verujem da ga je sve to uzdrmalo, a opet ponavljam, dakle, ovo su sve potpune spekulacije. Pazite, to je već opšte poznato, na dnevnom nivou čita istraživanja javnog mnjenja. I uglavnom se time rukovodi, gotovo svaki njegov politički potez je vezan za to kako će birači da reaguju. Tako da, sigurno ima svega pomalo, ali eto, ako moram da spekulišem, meni se čini da ovo nije bilo unapred planirano i da on ipak, što je retko za njega, bio pritisu da nešto izvede.
Vi znači mislite da je glavni razlog te najave za 17. decembar da se pokrije Banjska?
Pa meni tako deluje. Ne mogu da vidim nikakav drugi razlog zašto bi on to radio. Profesor Radonjić je lepo rekao, protesti jesu izgubili na snazi, nije više to nešto što bi moglo da ga pritise, dakle nisu ni blizu ono što su bili u maju i junu. Dakle, ne znam koji bi razlog imao da žuri izbore, osim naravno ako ne očekuje da će situacija na proleće biti još gora, i to je naravno moguće.
Ja sam hteo to upravo da kažem, mislim da je možda i to bio jedan razlog, jer ko zna šta će se sve desiti do proleća. Pa moguće i njegova procena da prosto u ovom trenutku opozicija nije spremna za izbore i da kažem tako na mišiće može da dobije.
A dobro, pošto je gospodin Popović rekao da on se rukovodi istraživanjima i svaki dan gleda istraživanje, da li je moguće da ta istraživanja pokazuju da je počeo da mu opada rejting, pa on želi da izbore održi dok još uvek ima pristojan rejting?
Ja mislim da da, opada rejting stranke, to sam uveren. Ali mislim da je njegov rejting stabilan, zato i njemu odgovara da spaja izbore, jer kad spaja izbore, sve liste su na njegovo ime. I na njegovo ime se onda vuku glasovi.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je jedan od razloga što žuri da se održe izbori to što mu pada rejting, pa on misli da bi mu na proleće bio još gori rejting, pa ajde brže bolje da ide na izbore sad, dok ima neki rejting?
Može da bude, naravno. Definitivno rejting pada, pre svega stranci. S druge strane, situacija se tako namestila, više su okolnosti išle u korist opoziciji nego što samo opozicija radi u sobstvenu korist. Za ove proteste se iskristalisao jedan dosta jak brend, Srbija protiv nasilja. To nasilje je toliko došlo u žižu javnosti, toliko o njemu svi govore. Istraživanja koje Crta radila pokazuju da su gotovo svi građani u Srbiji ili ogromna većina njih čuli za proteste, čuli za taj brend Srbija protiv nasilja. Dakle, nasilje je postalo tema. A Aleksandar Vučić vlada tako što nameće svoje teme. On non stop manipuliše biračkim telom, plasira teme koje mu odgovaraju, na tim temama dobija, izaziva konflikte, onda plaši ljude i stalno postoji neka pretnja, pa moramo svi da se skupimo oko jakog lidera i oko čvrste ruke. Ali sad ima situaciju da je tema koja potpuno mu ne odgovara, dakle nasilje, on ne može da pobegne od jake veze i svoje lične i sopstvene stranke sa nasiljem. Još od 90-ih non stop su nekakvi nasilnici se vezuju za tu stranku, i kada su izbori u pitanju, i crni džipovi, i prebijanje opozicije. Nasilje, ako je sa nečim povezano na srpskoj političkoj sceni, onda je povezano sa tim fenomenom Srpske radikalne stranke koji je mutirao u raznim smerovima, pa i u Naprednu stranku. Tako da mislim da mu tema ne odgovara, da ga to prilično ugrožava. Opet kažem, nije opozicija toliko jaka da može da ga samo po sebi ugrozi, ali pod tim brendom i pod tim utiskom da postoji strašna pretnja po društvu u vidu nasilja, može dosta da mu opadne podrška, tako da u tom smislu moguće da je procenio da je bolje da preseče, da sad odmah to završi, da na mišiće dobije još jedne izbore, što realno može. S tim što onda mene buni tu Beograd, da vam pravo kažem. U tom scenariju, ako on to odlučio, dosta je opasno u ovakvoj situaciji, opet kažem, uz tu temu nasilja sve prisutno, uz ogromno nezadovoljstvo ljudi, da vi i Beograd ubacite u celu tu priču, mislim da mu je to dosta rizično. I do sad je Beograd bio pola-pola, a sad čini mi se da ipak opozicija ima nešto veću šansu. Sve u svemu, ja sam i dalje skloniji tome da verujem da je on bio pritisnut da nešto uradi, da je izabrao da uradi te izbore, ali da nije baš ni on najsrećniji s tim što je morao sad da ih obeća.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću žuri da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radonjiću, Vučić izgleda uživa u izborima, pa ih svaki čas raspisuje u proseku dva puta godišnje. Kad god nešto zaškripi, on raspiše izbore da bi to kazao da je nepobediv. On tvrdi da ga opozicija nikad neće pobediti na izborima. Zašto je on to tako siguran?
Ovo ste dobro primetili što se tiče izbora, da ih on stalno ponavlja kako bi pokazao da je nepobediv, ali tu postoji još jedna druga strana koja je izuzetno opasna, a ono se tiče demoralisanja biračkog tela. Jer kada organizujete izbore na svaki godinu ili dve i na tim izborima pobeđujete, vi s biračima koji su opozicijalno nastrojeni, šaljete poruku, a to je ne vredi vam što god da učinite, i birači prelaze u abstinenciju, i naravno abstinencija je nešto što odgovara onima koji su na vlasti. To je jedna stvar. Druga moćna stvar kod izbora je što demorališe glasače. Da li je u pravu? Ja mislim da jeste, zato što imate toliku kontrolu medija i toliku kontrolu izbornog procesa, toliko razjedinjenu opoziciju koja prosto nije u stanju ne da zajednički artikuliše političke stavove, nego se tokom ovih procesa koji je trebalo da posluže za neko ujedinjenje, ono se dodatno rasparčavalo u još manje partije ispod cenzusa, a oni sada zapravo prave strategiju kako da pokupe što veći broj glasova, pa oni koji organizuju proces da će da idu dve ili tri kolone. To nema veze sa mozgom. Ako ste zajednički organizator protesta, onda idete zajedno. To samo može da ima veze sa ličnim sujetama i netrpeljivošću, a kad imate u opoziciji seme razdora, autoritarni lideri koji u potpunosti kontrolišu svoju stranku koja je partijsko-mafijaški ustrojena po strogim hijerarhijskim principima, onda vi protiv takve jedne organizacije nemate nikakve šanse.
Gospodine Popoviću, zašto je Vučić uveren da uvek može da dobije izbore i uvek može da pobedi opoziciju i hvali se time i stalno poručuje to opoziciji?
On inače gradi poziciju da je on nedodirljiv. On je čak i iznad svoje stranke, a kamoli iznad drugih stranaka. Dakle, on je ono što je Milošević nekad imao, da gradi poziciju da je odvojen praktično od političkog sistema. Vučić je sad doveo do potpunog savršenstva. Dakle, on je neka vrsta patrijarha za celu zemlju, on upravlja svime, zato tako lako može, bar je hteo, da napusti svoju stranku pa da osnuje drugu i tako dalje. A sa druge strane, ono što je takođe deo izgradnje tog autoritarno-političkog sistema je uništenje političkog sistema. To nije samo uništenje institucija u smislu pravosuđa, on je uništio i izvršnu vlast. Ovde nemate ministra koji donose odluke, nego on donosi odluke, on crta gde će da ide put. To je jedna posebna vrsta patologije društvene. Ali mislim da je u tom smislu važna još jedna stvar, a to je da ako hoćete da uspostavite ovakav politički sistem, vi morate da uništite i politiku kao takvu. Dakle, morate uništite političke stranke, morate uništite politički pluralizam, morate da uništite arenu u kojoj može da se odvija razmena mišljenja, dakle javno mnjenje, medije. Morate da uništite svaku mogućnost uspostavljanja pluralnog društva. Zato on stalno nastupa s te pozicije, gde on ne učestvuje praktično u nekakvoj poštenoj trci, pa će tu najbolji da pobedi danas jedan, sutra drugi, kao što je u normalnim demokratskim zemljama. Ne. Kod njega je to postavljeno tako da je to borba na život i smrt. Sa jedne strane on koji štiti narod i državu, s druge strane su nekakvi neprijatelji, jel te, koji ako pobede, sve propada. U toj konstelaciji on nema ni izbora nego da ponavlja stalno tu priču da on ne može da bude pobeđen. Jer njegov poraz u tom njegovom svetu koji izgradio, njegov poraz znači kraj Srbije.
A za njega kraj sveta.
Tako je, za njega apsolutno kraj sveta, i to je put koji on izabrao, da izgradi jedan vrlo, vrlo čvrst autoritarni sistem zasnovan na nasilju i na jakim podelama u društvu. I ja iskreno da vam kažem, koliki god optimista da sam privatno, a jesam, ne mogu da vidim kako to može da se završi bez nekih posledica po ovo društvo. Ne mogu da zamislim u ovom trenutku mirnu smenu vlasti, da se to nekako sve privede kraju uz poštovanje osnovnih civilizacijskih uzusa. Dakle, to je ono što mene brine i to je ono što mislim da je logična posledica autoritarnih političkih sistema. Dakle, oni su pravljeni tako da dok je vođa tu, sve je njegovo. Onog trenutka kada nije, ili će da beži u inostranstvo, ili se to završava mnogo tragičnije.
Gospodine Radonjiću, Vučić ima još jedno jako sredstvo pored kontrole štampe, pored kontrole izbora, a to je deljenje para narodu uoči izbora. Jer evo, krajem novembra i početkom decembra on je najavio, i to je već doneta odluka, da će penzioneri dobiti po 20.000 dinara. U ovoj oskudici to nisu male pare i to će njemu sigurno doneti glasove.
Nekako u potpunosti kontroliše medije i koji kontroliše izborni proces i koji kontroliše izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast i policiju i tužilaštvo. Po definiciji taj neko raspolaže svim resursima ove zemlje. Kada raspolažete svim resursima ove zemlje, vi ste u mogućnosti da podmićujete glasače na veliko, i to je ono što se ovde non stop radi. Ovo su sada neke akcije na veliko koje se najavljuju, pa se ljudi prijavljuju i uzimaju novac, ali nemate zaboraviti kad imamo izbore da se glasovi plaćaju ne samo u kešu, nego se ima tu i nekih paketa hrane, higijene i tako dalje. On je svestan da živi u jednoj vrlo siromašnoj zemlji, u Srbiji oko 2 miliona ljudi živi na pragu siromaštva i socijalne isključenosti. Svestan je toga da je populacija relativno neobrazovana, svestan je toga da ta populacija ne ume da koristi kompjutere. Prema nekim istraživanjima 60% ljudi ne zna da koristi kompjuter. Inače, za njega je ovaj budžet samo džeparac, ali i taj budžet je u deficitu, mnogo se više ovde troši nego što se proizvodi, i onda vam je krajnji efekt povećanja javnog duga. Podsjetit ću da je 2001. godine javni dug bio 14,2 milijarde evra. Početkom jula 2012. kad su oni preuzeli vlast, javni dug je bio 15,5 milijardi, znači porastao je za nekih 10% u tom periodu, a u sledećem periodu, 10-11 godina od kada su oni došli na vlast, javni dug je porastao sa 15,5 na preko 35 milijardi evra, što je porastao 126%. Dakle, njemu u ovom trenutku nisu ni ograničenja unutrašnji resursi, zato što i dalje može da izađe na svetska finansijska tržišta i da se zaduži. I onda vedrite i oblačite i imate veliku moć da utičete na ishod glasanja. Sećamo se prethodnih izbora koji su bili u aprilu, oni su posle sat vremena izašli sa rezultatima parlamentarnih izbora i izbora u Beogradu, i ti rezultati se i pored stotina prigovora nisu menjali.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da će Vučiću ovih 20.000 dinara koje će podeliti penzionerima uoči izbora doneti dosta glasova?
On je već navikao ljude, posebno svoje glasače, navikao na taj vid ucene.
Da ih časti pred izbore.
Tako je, tako je. To je jedna vrsta ucene siromaštih ljudi. Ovako siromaštoj zemlji to uopšte nije mala suma. Već je to ušlo u rečnik: Vučić nam dao penzije, Vučić nam dao pomoć. Sav javni novac u ovoj zemlji, svi javni resursi u ovoj zemlji su njegov džep. I on iz tog džepa vadi kako kome hoće, ovom gradi centralu, ovom putu, ovom mostu, ovom daje 20.000. Dakle, to je potpuni raspad bilo kakvog i pravnog sistema, i na kraju krajeva raspad i moralne potke jednog društva. To je potpuno nemoralno da vi ozakonite tu vrstu korupcije i ucene, da vi javno budžetskim novcem kupujete glasove, i da to je postalo najnormalnija stvar na svetu. Znate, svi političari traže način da nekako zadovolje svoje birače, ali ovako blatanta, ovako otvoreno potkupljivanje ljudi, to se u demokratskih zemljama obično ne viđa. Neće mu doneti naravno nove glasove, ali doneće mu učvršćenje tog uverenja kod jednog velikog broja građana u Srbiji da demokratija nije sistem koji funkcioniše i da se treba držati poznatog, što je važan deo njegovog uspeha. Ljudi vole da se drže poznatog, onaj čuveni Miloševićev slogan: sa nama nema neizvesnosti, iz 90. To je to. Mislim da svi treba da budemo svesni da je to jako važna stavka kod ljudi, posebno na područjima koje su stalno nešto krizna, kao što je naše, a i boga mi u vremenima koje su, kao što vidimo, vrlo krizna u celom svetu. Dakle, ljudi traže stabilnost, ljudi traže ono što je poznato, i ovo podmićivanje ih uljuljkuje u tom uverenju da sa Vučićem nekad će nešto da im kapne, dobit će nekih 20.000, imaju nekakvog vođu koji će da ih zabavlja svaki dan na televiziji, da uzdiše i da izgleda zabrinuto i uznemireno. Dakle, poznato, nešto što im je poznato, kao i pred svaki izbor, i ovaj put finansijska pomoć tome služi. E sad, druga stvar, naravno, kako će to posljedice da ostavi, a ostavit će strašne posljedice, sigurno. Pazite, mi smo zemlja sa jednom od najvećih inflacija u Evropi, posle Turske najveća inflacija, mi smo u jako velikom problemu. Da vi na taj način bacate budžetski novac u tako siromaštoj zemlji, ja mislim da ćemo sledeće godine sigurno osjetiti svi posljedice ove neodgovorne finansijske politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću žuri da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Govori Ognjen Radonjić.
Znate, kada imate otvorene granice, veliki broj ljudi napušta Srbiju. Ja sam sa jednim mojim kolegom pisao jedan rad gdje smo to proučavali na osnovu boravišnih dozvola u Evropskoj uniji i tako dalje. Mi smo procenili da u posljednjih 10 godina godišnje Srbiju napušta oko 48.000 njenih građana. Kada vi na to nadodate jedan demografski slom, izrazit negativan prirodni priraštaj u posljednjih 10 godina, 43.000 nas je manje samo na osnovu negativnog prirodnog priraštaja prosječno godišnje, vi dobijate da godišnje otprilike smo mi u proteklih 10 godina gubili oko 90.000 ljudi. Kada sve to saberate, posljednjih 11 godina mi smo ostali bez ukupno miliona ljudi. Znači imate jedan kompletan demografski, privredni, obrazovni, zdravstveni, kulturološki slom i prosto ljudi koji ne žele da žive u takvom okruženju, oni napuštaju zemlju. Jer,
a gospodine Radonjiću, izvinite, ali vlast stalno priča da se stručnjaci vraćaju u Srbiju, da dobijaju šanse, da dobijaju plate i tako dalje.
Pa znate šta, ja ću vam dati jedan podatak, da su prosječne plate niske, da prosto prosječna plata i danas pokriva oko 85% prosječne potrošačke korpe, a kada gledate po sektorima, prosječne plate recimo u sektoru obrazovanja su najniže. Vi danas ne možete da reprodukujete nastavnički kadar. Evo, juče sam pročitao u novinama da u jednoj elektrotehničkoj školi zbog bolesti profesora koji predaje osnovni predmet osnovne elektrotehnike, oni mjesec dana ne mogu da reše taj problem. Dakle, jedna je stvar šta se priča, druga je stvar šta je realnost. Vi ste imali jedno istraživanje iz 2018. godine, to je preduzelo Ministarstvo bez portfelja zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku, gde se trećina akademaca, 11.000 je bilo anketirano, izjasnilo da želi da napusti zemlju i da u 70% slučajeva imaju nekog ko će im u inostranstvu već pomoći, a iz aprila 2023. organizacija Krov mladih u Srbiji je sprovela anketu da je 50% mladih se izjasnilo da želi da napusti zemlju. Kada pogledate posljednje istraživanje Republičkog zavoda za statistiku o subjektivnom osjećaju siromaštva, 89% anketiranih izjasnilo da imaju teškoće u plaćanju redovnih računa. Ja mislim da smo mi propali, ja mislim da smo mi doživjeli slom. Sutra da se promeni vlast, ja mislim da će nam trebati decenije da se oporavimo, i to ako bismo krenuli već sutra da radimo na pravi način, a ja u to iskreno sumnjam, jer kada vidim koja je korupcija u sudstvu, u tužilaštvu, u policiji i tako dalje. I ono što se često zaboravlja je da vi ovdje imate jedan mali broj ljudi izuzetno bogatih, koji su jako bogati, koji sutra kad se promeni vlast mogu da kupe svakoga. To je vrlo jedan kompleksan proces. Neće se ovo završiti sa smenom režima, ovo će sve, ako i krenemo u dobrom pravcu, ovo će trajati sve jako dugo i bit će jako mukotrpno.
Evo sad na kraju da se vratimo izborima. Gospodine Popoviću, ima li opozicija ikakve šanse da postigne relativno dobar rezultat na izborima? Da li bi mogla da osvoji recimo Beograd, s obzirom da je glavni grad bio centar masovnih protesta, a to bi bio veliki udarac Vučiću?
Da, apsolutno. Ja sam i malo pre rekao da ne toliko njihovom sposobnošću, već sticajem okolnosti stvorili su se uslovi da Vučić doživi bar delimičan poraz. Dakle, Beograd, možda još neki grad, to je isto deo tog ludila našeg što mi u stvari ne znamo ko je podnio ostavku kod predsjednika opštine, tako da ne znamo ni ako budu ni gde će biti izbori. Sad naravno imate ovu situaciju da grupa ljudi koji manje više pripadaju proevropskim političkim strankama, dakle organizatori protesta, potpuno je neverovatno da oni uopšte razmišljaju da idu u više kolone. Ja sam uvek bio za programske kolone u smislu da ne treba baš sad se mešati sa svim i svak, jer to ne možete ni da objasnite ljudima što bi sad pokreslovnih građana išao sa zavetnicima. To je nelogično. Ali ovo je potpuno logično. Jer Srbija protiv nasilja ima brend izgrađen, ima političke opcije koje su među sobom dosta slične, razlikuju se onoliko koliko se inače koalicije u svetu razlikuju i imaju šansu da naprave dobar rezultat, što zbog svog rada, ako budu radili kako treba, ali što i zbog okolnosti da su ljudi stvarno uplašeni da ovo ne ide prosto u dobrom pravcu, da je nasilje sve veće, da se zemlja raspada, Beograd se raspada posebno, u Beogradu javne službe se raspadaju na naše oči, počevši od gradskog prevoza, vrtića i tako dalje. Dakle, mislim da ima šanse, ali opet kažem, znate i sami gde živimo, uvek treba u Srbiji očekivati neočekivano i pozitivno i negativno, nažalost, mnogo češće nas nađe to neočekivano, a negativno.
Gospodine Radonjiću, po vama, ima li opozicija šanse da osvoji Beograd?
Ja ne mislim da imaju šanse da osvoje Beograd, jer podsjetit ću vas na prethodnim izborima, oni nisu ni znali rezultate izbora. I rezultat izbora u Beogradu je proglasila Srpska napredna stranka. Zašto? Zato što nisu, iako su nas uveravali da kontrolišu biračka mesta, barem da su pokrili u Beogradu, oni to nisu učinili. Ne znam ni ko se njima javljao, da li su na oglasima skupljali ljude. Vi morate da imate svoje aktiviste koji će da brane rezultate na licu mesta, podrazumevajući se da možete da pokrijete sva biračka mesta. Drugo jeste, ja se slažem sa Draganom u vezi brenda Srbija protiv nasilja, međutim ne mislim da su oni artikulisali politički taj protest, nisu napravili zajedničku političku platformu, nisu napravili širok pokret od građana, od javnih ličnosti, od profesionalnih sindikalnih udruženja i tako dalje, nego mi vidimo da oni dalje razmišljaju da idu više kolona. U suštini nije dovoljno da vi pričate nešto protiv, vi morate da kažete zašto ste, a ja ne vidim da oni imaju bilo kakav program zašto su, koji su to različite zdravstvene politike, obrazovne politike, ekonomske politike koje oni nude, kako bi oni reformisali sudstvo, tužilaštvo i tako dalje, policiju, bezbedonosne službe, ja ne vidim nigde te predloge kako oni vide Srbiju u budućnosti, to je jedna stvar, a druga stvar, ja stvarno mislim da nacionalno opredeljena opozicija nije opozicija, da su oni vrlo finansijski i logistički bliski vlastima, oni tu služe za kontrolu opozicije i da se pokaže da postoje i od SNS-a neko koji je gori, barem pred zapadom, tako da ako vi pogledate poslednje izbore, vi kažete ok, bili su pola-pola, ali vi ste bili pola-pola sa tom nacionalno orijentisanom opozicijom i kad je vladajući strani trebao neki novi poslanik, vi ste imali 3-4 preletanja u sekundi, ja mislim iz POKS-a, tako da oni mogu da povuku većinu i u gradu po svojoj volji, što bi se reklo. I ja mislim da je nezadovoljstvo veliko, ali to nezadovoljstvo lebdi u vazduhu. Imate veliki broj birača koji su protiv vlasti, ali su neopredeljeni. To je samo po sebi veliki znak za alarm, jedan vrlo upozoravajući znak na koji bi trebalo da se racionalno reaguje, a koliko ja vidim opozicija apsolutno iracionalno reaguje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radonjiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 kuzera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.